إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Juma kundagi Qur'oni Karimdan bo'layotgan darsimiz inshaalloh Allohning madadi bilan bugun Surah Nisoni ayollar surasini tamomlaymiz. Darsimiz oxirlab oxirgi Surah Nisoning oxirgi oyatlariga kelib to'xtagan edi. Bugungi darsimizdagi oyatlar bizning shariati islomiyaning va o'tgan payg'ambarlar tarafidan kelgan shariati islomiyaning tub bir mag'zi nimadan iborat ekanligini va o'tgan millatlarning ko'proq adashganliklari shariatdagi g'uluv haddidan oshganliklari sababli bo'lganligini avvalgi darsimizda ham aytib o'tganidekki ahli kitoblarning g'uluv qilishlikdan haddidan oshishlikdan Alloh subhanahu va taolo ogohlantirib astaibu billah ya ahlal kitob la taghlu fi dinikum ya'ni g'uluv ketmanglar. Inson bir kishini hurmatlayman deydida, u hurmatning haddidan tashqari qilishlik bilan u odamni hurmatsiz qiladi va ikkinchi tarafdan o'zi bo'lsa shu haddidan oshishlik bilan qattiq gunohkor bo'ladi. Agar shirk martabasigacha hurmat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning kechirmaydigan gunohni qilgan bo'ladi. Shuning uchun ham biz islomning tub mohiyatini bilmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bir haqiqatni muqarrar qilishlik uchun payg'ambarlarni jo'natdi. U ibodatning faqat o'ziga qilinishligidir. Yaratuvchi Alloh ekanligini bildirishlik uchun payg'ambarlar jo'natgani yo'q. Yaratuvchi Alloh ekanligini insonlar aqllari bilan ham bilishligi mumkin edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan davrdagi mushriklar ular Allohni koinot yerni yaratuvchi deb tan olishardi. Ular ibodat qilishardi. Ular haj qilishardi. Ular sadaqotlar qilishardi. Lekin ular shun bilan birga yana Ibrohim alayhissalomni dinidamiz deb da'vo qilishardi. Ular bu da'volarida kazzob edi. Ular ibodatni yagona Allohni o'ziga qilishmasdi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo payg'ambar qilib jo'natdi. Ularning ibodatni faqat Allohni o'ziga qilishligini ta'lim berdilar. Ahli kitoblardan nasorolar adashgan edi. Adashliklari Allohni inkor qilishmasdi. Payg'ambarlarni inkor qilishmasdi. Iso alayhissalomni haddidan tashqari hurmat qilishib, Allohni o'g'li deyib yuborgan edi. Nahotki bu Iso alayhissalom ham bizga o'xshagan banda bo'lsa, bizga o'xshagan bo'lishligiga rozi bo'lmasligimiz kerak. U kishini hurmatlari joyida bo'lmaydi deyishdida haddidan tashqari hurmat qilishdi. Albatta u boshqalardan Iso alayhissalomning ulug'ligi nubuvvat bilan edi. Alloh taolo u kishini payg'ambar, rasul qilgan edi. Risolatdan u kishi ulushdor edi. Mana bu u kishining kamolotlari edi. Lekin haddidan tashqari hurmat qilib, u kishiga ulug'iyat sifatini bir qismini berishlik bu u kishiga haqorat edi. O'zlarining mushrik bo'lishlari edi. Iso alayhissalom yakka Allohga ibodat qilishlikni ta'lim berib kelgan edilar. Takror aytamiz, Alloh subhanahu va taolo butun payg'ambarlarni jo'natdi bir narsani, bir haqiqatni bildirishlik uchun. U haqiqat bu yerda uluhiyat va ubudiyat bor. Bu uluhiyat, uluhiyat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Ubudiyat Allohdan boshqa hamma mavjudotning sifatidir. U payg'ambar bo'lsa ham Allohning eng yaqin maloikai muqarrab yaqin farishtasi bo'lsa ham ubudiyat sifatidan tashqari sifat yo'q edi. Uluhiyat sifatidan hech qanday ulushi yo'q edi. Payg'ambarlar ubudiyat sifati bilan ulug' bo'lishdilar. Ubudiyat sifati agar bir kishi haqiqiy Allohni bandasi bo'lsa, Allohdan boshqa mavjudotlarning podshosi desek bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarini Muhammad alayhissalomni eng ulug' bashariyatning hech qaysi bir xoh payg'ambar bo'lsin, xoh valiyulloh bo'lsin, xoh boshqa farishtalar bo'lsin, ularga nasib qilmagan ne'matini nasib qilgan vaqtida u kishini abd, ya'ni banda deb sifatladi. Miroj, Isro bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nasib bo'lgan Allohning katta ne'matidir. Isro ne'matini nasib qilgan vaqtda ham astaizu billah subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqso. O'zining abdi bandasini dedi. Alloh subhanahu va taolo bandasini deb o'zining bandasi deb izofa qildi. Hamma Allohga bandaman deydi. Allohga abdman deydi. Lekin Alloh ham uni abd deydimi buni qorong'ida birodarlar. Ammo bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni bi abdihi bandam dedi. Ubudiyat sifati insonning eng sharafli sifatidir. Bunga ulug'lashlik uchun ulug'iyat sifatidan unga sifatlashlik bu shirkdir. Demak, shu haqiqatni bilaylikki, ulug'iyat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Biror mavjudot bundan ulushdor emas. Payg'ambar ham ulushdor emas. Maloikai muqarrabinlar ham ulushdor emas. Va shun bilan birga Alloh saqlasin, ular hech qanday uluhiyatni da'vo qilishmaydilar, har qancha martabalari ulug' bo'lsa ham. Mana bu bugungi darsimizda ahli kitoblar aytib o'tganimizdek, nasoralar Masih alayhissalomni Allohning o'g'li deb uluhiyat sifatidan bir ulushi bor deyishardi. Alloh subhanahu va taolo ularning so'zlarini rad qilib, "Lan yastankifal masih an yakuna abdan lillah va lal malaikatul muqarrabun va man yastankif an ibadatihi va yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a." Masih Iso alayhi salom Allohga banda bo'lishlikdan oriyat qilmaydi hargiz. U kishi bu sifat bilan faxrlanadi. Maloikai muqarrab bashariyatga jo'natilgan payg'ambarlarga vahiy olib kelgan Jibril alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Azroil alayhissalom bular hech qaysilari Allohga banda bo'lishlikdan oriyat qilishmaydi. Balki ular faxrlanadi. Va man yastankif an ibadatihi, Allohga ibodat qilishlikdan qaysi bir kishi oriyat qiladigan bo'lsa, takabburlik qiladigan bo'lsa, yaqin kunda Alloh subhanahu va taolo ularni hammasini o'zini huzuriga jamlaydi. Ular hisob maydonida turib hisob berishadi. Ular o'zlarida haqqi yo'q bo'lgan narsani o'zlariga da'vo qilganligi uchun javob berishadi. Shuning uchun ham biz katta kishilarni hurmatlayotgan vaqtida ularning g'uluv ketmasligimiz kerak. Ularning ubudiyat sifatidan tashqariga o'tolmasligini biz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Birinchidan, agar ubudiyat sifatidan tashqari sifatni ularga nisbatlaydigan bo'lsak, u zotlarning haqqiga biz tuhmat qilgan bo'lamiz. Ular Alloh subhanahu va taoloning huzurida bunday narsaning o'zlariga tuhmatning yopishligidan xijolat bo'lishadi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni Isa alayhissalomga xitob qilib, astaydu billah va iz qolallohu ya Isa ibn Maryam أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي عيسى ابن مريم siz aytdingizmi odamlarga meni va onamni Allohdan tashqari ma'bud qilib olinglar deb siz aytdingizmi deydi. Isa alayhi salam bu holatda javob beradilarki qala subhanaka zotingni poklayman. Men ularga bu sözünü etkenim yok dediler. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ Men ularga fakat menin ve sizlerinin Rabbiler bulgen Allah'a ibadet kiriler deyip talim verdim. O kişiye etkenler ki kaysi bir kişi Allah subhanehu ve teala'dan ya sharik keltiradigan bo'lsa, Alloh unga jannatni harom qilgan deb. Innahu may yushrik billahi shay'an faqad innahu may yushrik billahi shay'an faqad harramallohu alayhi an-nar wa ma'wahu an-nar wa ma'wahu an-nar. Fa innahu may yushrik billahi shay'an faqad harramahullohu al-jannata wa ma'wahu an-nar. Kim Allohga bir narsani sharik qilgan bo'lsa, jannatni Alloh harom qilgan va uning joyi do'zaxdir deb e'lon qilganlar. Shuning uchun g'ulu bilan inson ko'p adashadi. G'ulu haddidan tashqari ulug'lashlikdir. Abdul Qodir Jiloniy Allohning rahmati bo'lsin. Bu kishi katta bir zotlardan. Shayx Bahouddin bu kishi katta zotlardan. Bularning biz shunday tushunmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bularni shunday hayotlarini o'tishligini bularga nasib qildiki, ular har bir amalni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallariga muvofiq qilishlikka harakat qildilar. Hatto Abu Yazid Bastomiyni oldilariga kelib, bir kishini maqtashib, "Ya Abu Yazid, sizni bir kishi havoda uchadigan darajaga chiqdi" deganlarda, havoda pashsha ham uchadi degan ekanlar. Bir kishi suzib dengizda cho'kmayapti deganlarda, dengizda baqa ham cho'kmaydi degan ekanlar. Ulug'lik unda emas, sunnatga ergashlikda. Har bir amalni Alloh rasulining hukmiga muvofiq qilishlikda. Mana bu bilan kamolot hosil qilinadi degan ekanlar. Biz katta kishilarni hurmatlashlikda g'ulu ketadigan bo'lsak, g'ulu bizlarni oxiri borib shirkka olib boradi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar haqida g'ulu qilishlikdan qaytardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytar ekanlarki, "Men kirganimda turmanglar" der ekanlar. Ajamlar bir-birlarini ulug'lagandek ulug'lamanglar meni. Meni Isa ibn Maryamni haddidan tashqari hurmatlashib yurborganda meni hurmatlamanglar der ekanlar. La tutruni kama atrati an-nasara al-masih ibn maryam faqulu abdullohi va rasuluhu. Ahli kitoblar Isa alayhi salomni haddidan tashqari hurmatlashganda meni hurmatlamanglar. Allohning bandasi yu rasuli deylar degan ekanlar. Hatto bir yo'lda ketyotsalar, ashablar birga yurishsalar, meni oldinga o'tib yuringlar, orqamni Rahmon taoloning farishtalari yo'qib qo'yinglar der ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavozulari hatto bu o'zlarining keyingi hayotlardan keyingi holatlarini ham ogohlantirdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Ummu Saloma onamiz Habashistonda ko'rgan kanisalardagi suratlarni ko'rganlarda, u yerlarni maqtaganlarda, bular Allohning eng yomon odamlari. Ular o'zlarining shunday ulug'larni suratini qo'yib olib shunga sig'inishadi degan ekanlar. Meni qabrimni ayt qilmaylar degan ekanlar. Yahud nasoralarni Alloh la'nat qilsinki, payg'ambarlarning qabrlarini ijoh qilib olishgan degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining Abdulloh va Rasuluh shu sifat bilan sifatlanishligini xohladilar. Payg'ambarlar oriyat qilmaydi Allohga banda bo'lishlikdan. Maloikai muqarrablar ham oriyat qilmaydi. Kim oriyat qiladigan bo'lsa va takabburlik qilsa Alloh subhanahu va taolo yaqin kunda hisob maydoniga ularni jamlaydi. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إيمان keltirgan kishilar, solih amallarni qilgan kishilar, bularni Alloh subhanahu va taolo mukofotlarini to'la beradi. Ularga o'zining fazlini ziyoda qilib beradi. Ammo Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikdan bosh tortib, boshqa bir yerdagi ubudiyatlarga bo'ysunadigan bo'lsa, Allohga bo'lgan ubudiyatdan bosh tortadigan bo'lsa, Alloh bundan oriyat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo alamlantiruvchi azob bilan azoblaydi. Ular Allohdan tashqari o'zlariga yordamchi do'st topisha olmaydi. Haqiqatda ham Allohga ibodatni qo'yib, boshqa bir narsalarga sig'ingan, boshqa o'zlariga o'xshagan insonlarga sig'inganlar o'ziga dunyoda ham do'st ham yordamchi ham topa olmadi, birodarlar. Xalqlarni xoinlik qilib, Allohning buyrug'ini xalqlarga bularni yetkizmasdan, Allohning yo'liga muvofiq xalqlarni yetalamasdan boshqa odamlarga nafslari uchun qul bo'lgan Alloh kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'zi qattiq azob bilan dunyoda xorladiki, ular la'natlanib qolib ketdi. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasirona. Har kim o'zining shaxsiy hayotida boshidan kechirgan, o'zining davrida o'tgan shunday kishilarga bir nazar tashlasa, ular o'zlariga yordamchi ham do'st ham topolmaganligini yaxshi bilishadilar. Alloh subhanahu va taoloning sunnatiki yer yuzida Allohning buyrug'ini qo'yib, boshqaning buyrug'ini qilsa, yo Allohning buyrug'ini buzsa, farzandim deb, yo do'stlarim deb, yoinki qarindoshlarim deb, yoinki xalqim deb Allohning hukmini buzadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi ozorni mana shu xalqlardan beradigan qilib qo'yadi. Mana shu farzandlar uning zarariga bir hujjat bo'ladi dunyoni o'zida ham. Oxiratda uning hech qanday bu men Allohning hukmini buzganligimga shu farzandlarim sabab bo'lgan degan gapi hujjat bo'la olmaydi. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله سبحانه وتعالى أمومي أدم لرجاء خطاب قليبته أي أدم لر سيزلرجاء ربي لر طرفدا حجة كله. Qur'oni Karim ba'zi o'rinlarda Furqon deb, ba'zi o'rinlarda Burhon deb yod qilinadi. Bu yerdagi o'rinda Burhanum mir robbikum, robbilar tarafidan sizlarga hujjat keldi va sizlarga ochiqdan ochiq nurni tushirdik. Qur'oni Karim nurdir. Qur'oni Karimning nur bilan ifodalanishligi har kim buni o'zini ilmiga yarasha tushunadi. Qur'oni Karim nurligi hamma jaholat zulmatlarni yorituvchi yo'ldir. Odamlarning hammasini yo'li zulmatdir. Qur'oni Karim yo'li nurdir. Buni nurligi mubin ochiq nurdir. Qur'oni Karimning ko'rsatgan yo'li insonlarning nurga olib boradi. Qur'oni Karimni tilovat qilinganda nur paydo bo'ladi. Biz bu narsani hozirgi zamon dinga unamagan fan olimlari ham masjidlarda Qur'oni Karimni halqa qilib tilovat qilinib turilganda shu yerdan nur chiqib turishligini isbotlashlikka biz hojatimiz yo'q birodarlar. Ularning hojati bor. Ular Qur'onning nuri ekanligini biz Alloh subhanahu va taoloning bayoni bilan bilsak, ular shunday uzoq yillar buni tekshirishlikka muhtoj bo'ladi. Qur'oni Karimning haqiqiy nur ekanligi ham mana isbotlanmoqda birodarlar. Buni biz tabiriy suratda deb tushunib qolmasligimiz kerak. Undan tashqari ba'zi o'rinlarda ya ayyuhallazina amanu xitobi keladi. Ba'zi o'rinlarda ya ayyuhannas keladi. Qur'oni Karimning hujjat ekanligini zikrida ya ayyuhannas bilan xitob qilinyapti. Bu oyatni har bir inson din bilan kurashayotgan, xudosiz ham Qur'onni eshitgan vaqtida qandaydir bir hujjat ustida barpo bo'layotganligini his qiladi. Katta olimlardan bittasi boshqa mamlakatga borilgan vaqtida Amerika safariga katta kemada ketayotgan vaqtimizda juma namozi vaqti bo'lib jumaga shu ishchilardan ba'zilari va shu musofirlardan ba'zilari jamlangan bo'ldik. Bir sanoqlik oschilik bo'ldik. Deb hikoya qilib beradilarki, juma xutbasini o'qishlik menga nasib bo'lganligi uchun men juma xutbasida ozgina xalqqa xitob qildim. Xalq bo'lib ham bir 10 taga yetmaydigan odamlar orasida bu yerda xutbani o'qigan vaqtimda oyatlardan ba'zilarini tilovat qilib, istishodga keltirib o'qigan bo'ldim. Shunda o'qigan vaqtimda deb hikoya qiladilarki, juma namozini o'qib bo'lganimdan keyin bir ingliz ayoli kelib oldimga keldida o'zining tili bilan aytib, men arab tilidan biror harfni bilmayman. Va shun bilan birga biror kalimani tushunganim ham yo'q. Ammo hozirgi juma namozidagi sizlarda hosil bo'lgan itmi'inon xotirjamlikni hayotimda birinchi ko'rishim. Va shun bilan birga shu siz gapirgan o'qigan narsalarning ichida ba'zi bir so'zlar o'tdiki, bu so'zlar butun vujudimga bir ta'sir qildi. Bu so'zlar qanaqa so'zlar deb so'radi. Shunda men bildimki, dedilarki, ya ayyuhannas qad ja'akum burhanun min robbikum. Ey odamlar, ya'ni bunga mu'min bo'lishlik ham shart emaski, Qur'oni Karimning haqiqiy hujjat ekanligini bilishlikka. Robbinglar tarafidan burhon hujjat keldi degan narsa. Hatto biror bir harfda arab tilidan bilmagan, Qur'on nima ekanligini bilmagan kishi ham Qur'onni eshitganda qandaydir lafzi bilan ifodalay olmaydigan bir hujjat ustida barpo bo'layotganligini his qiladi. Lekin arab istilohatlarini bilsa, Qur'oni Karim istilohatlarini bilsa, bundagi hosil bo'lgan hujjatni uni o'zi va Alloh o'rtasidagi sirdir, birodarlar. Haqiqatda ham Qur'oni Karimni hujjat ekanligini dinsizlar ham biladi, birodarlar. Lekin Qur'oni Karimga yo'liga o'tgan vaqtida u Qur'oni Karim uni insoncha pokiza yashashga majbur qilib qo'yganligidan qo'rqadi. U o'zining fisq-fujur, harom harish ishlarini to'xtab qolishligidan tashvish qiladi. Buni ko'p vaqtlarda odamlar o'zi ham ifodalab aytishadi. Axir namoz o'qing, roza tuting, islomni biling desangiz, men to'g'ri, buni yo'lni noto'g'ri demayman. Ammo men hozir harom ishlar bilan aralashib yuribman, namoz o'qib, Qur'on o'qiydigan bo'lsam, bu ishlarimdan qaytishim kerak bo'ladi, deydi. Ha, İslam onlarını insancha yaşashga majbur qiladi. İslam onlarını pokiza Alloh buyurgandek yaşashga majbur qiladi. Ana shu majburlikdan qo'rqib, ular insancha yaşashni qo'yib, hayvoncha yaşashlikni ixtiyor qilishadi. Bu o'zlarining lafzlardan ham oshkor bo'lib turadi. Yoshlardan ham so'rasiz, men bir yoshlikdagi bo'ladigan harom harish ishlardan mahrum bo'lib qolaman, namoz o'qisam deydi. Aytmaydiki, u islom yo'li noto'g'ri deyolmaydi. Bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan hujjat turki, mana shu hujjat bilan ular qiyomatga javob beradi. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به الله كإيمان كيلترجن كشلار الله نا كإيمان كيلترشلك بلن بنين ثمرة اعتصام بالله الله نا حكم جشن دي كن غرب محكم اشلشلي خاصل بلد قيس بر قلب إيمان حلاوتن تتركن الله نين حكمن محكم اشليد ونا mayda mayda qilib tashlanadigan holatda ham o'zining dinini bermaydi. U iymonining halovatini shunda ham tatib turadi. Ashobi kiromlar iymon halovatini tatishgan zotlar edi. Shuning uchun ular Alloh yo'lidagi azorni shirin narsa deb bilishardilar. Iymonlarini ziyoda qilardi bu holatlar. Iymon keltirib Allohning hukmini mahkam ushlaganlarni Alloh subhanahu va taolo yaqin kunda o'zi tarafidan bo'lgan rahmat u fazlga olib kiradi. Rahmat, fazl buning ma'nosi ko'pdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmati va fazliga kirgizadi. Shunda ular quvonishadi. Shu rahmat u fazl bilangina quvonilmoqligi kerakki, qul bi fadlillahi va bi rahmatihi فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ايتين اي محمد عليه السلام الله نتفزي ورحمت بلن خرسان بوليلر فقط شن بلن خرسان بوليلر الله نتفزي ورحمت بو ادملر توبلغن دنيا لردن يخشراختر وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَاُلَرْنَا تُغْرُ يُلْغَ هِدَايَتْ قِلَدِ وَيَهْدِيهِمْ صراطاً مستقيماً مس برادرلر ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً هداية كلمتنين سلسدة إلى كلمة برادرلر ولرنه تغري يلغى هداية قلدينا كلمة مس ازنين حزوريجة ألب برب تغري يلغى هداية قلدين إليه كلمة الله سبحانه وتعالى وزيجة خشني قلشلقية إشارة قليبت جار bu qo'shnilik, bir ulug' kishilarning yonida turishlik, bu inson qancha quvonadigan narsa. Shuning uchun ham Fir'avnning ayoli, mu'mina ayol, tamomiy Fir'avn zolimdan azob chekayotgan vaqtida, buning azob berib qatl qilayotgan vaqtida ham duosi Xudodan jannatnigina so'rash bo'lmadi. Balki Robbi bimili indaka baytan fil janna. Xudoyo o'zingni huzuringdagi jannat bo'lsin dedi. Indakani qayd qildiki, shuning uchun balki jannatdan ham qo'shnilikni avval zikr qildi. Robbi bimili indaka baytan fil janna. Hatto insonning avval bir yonida bir kishi nihoyatda mukarram kishi bo'lishligi unga baxt saodatdir. Hatto jannatni so'rayotganda ham indaka kalimasi bu jannatdagi uydan ham oldin zikr qilindi. Haqiqatda ham Alloh subhanahu va taoloning yoniga Alloh subhanahu va taolo ularni ilayhi o'zini huzuriga, ya'ni to'g'ri yo'lga yo'llaydi deyapti. Demak, to'g'ri yo'lda yurishmoqchi bo'lgan kishi iymondan keyingina iymonning samarasi bo'lgan Allohning hukmini mahkam ushlamoqligi kerak. U boshqa odamlar tarafidan tuzilgan narsa emas. Faqat Allohning hukmigina mahkam ushlagan bo'lsa, uni Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Ba'zi vaqtlardagi Qur'oni Karimdagi nuqtalarni va yahdihim ilayhi kalimasi bu yerga kelishayotgan, kelayotgan sirlarini Alloh subhanahu va taoloning yo'lida, jihod yo'lida, haqiqat yo'lida kurashayotgan odamlar bu ma'nolarni his qilishadilar. Bo'lmasam hidoyat kalimasi arab tilida ikki maf'ulli bo'lsa ham hech qanday harfi jarsiz mutaaddi bo'laveradi. Ihdinas siratal mustaqim. Ammo ba'zi o'rinlarda ilayhi kalimasi kelishligi Allohning hukmigina, Allohning hukmini mahkam ishlaganlarni Alloh o'ziga jor qiladi. Shuning uchun ham Alloh yo'lida da'vat qilgan kishilar doim inna ma'ya robbi sayahdin deyishganlar. Rabbim men bilan turibdi. Rabbim men bilan qo'shni turibdi deb xitob qilish olmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham g'orda turganlarda hech qanday madad qolmaganda Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'rqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qo'rqib yig'laganlarda la tahzan innalloha ma'ana dedilar. Ular qo'shnichilikni dunyoda ham his qilib yashaydi Allohning haqiqiy do'stlari. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalala. Sura-i Nisoning oxirgi oyati. Sura-i Niso ayollar nomi bilan atalgan sura bo'lib, suraning avvalida bashariyatning bir butun oila ekanligini, bir bashariyatning birinchi kishining otasi yo'q ekanligini, birinchi kishi otasiz Alloh yaratgan zot ekanligini ishora bo'lishligi bo'lsa kerak. Vallohu a'lam. Kalola haqidagi bir oyat kelyapti ki agar to'g'ri bo'lsa Allohning marhamati, noto'g'ri bo'lsa istig'forki, kalola haqidagi kelyotgan oyat kalola kim? Kalola bir odam vafot qilsa-yu otasi bo'lmagan kishini, farzandi bo'lmagan kishini kalolatan meros qo'yib ketayotgan kishi deyiladilar. Birinchi suraning avvali oila haqida bo'lganligi uchun oxirgi oyat ham oila haqidagi hukm bilan tugayapti. Birinchi oilaning otasi ham yo'q edi. Ana shu haqdagi insonlarning birinchi yaratganligi haqidagi bo'lgan oyat kelgan vaqtida oxirgi oyat ham kalola haqidagi otasi yo'q, farzandi yo'q bo'lgan odam vafot qilganligini hukmini zikr qilinayotgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Sizdan fatvo so'rab kelishadi. Bir kishi vafot qilsa-ki, uning farzandi bo'lmasa, otasi bo'lmasa, vafot qilgan kishining merosi qanday taqsimlanishligi haqida sizdan fatvo so'rab kelishadi. Qulillahu yuftikum fil kalala. Ayting ularga, Alloh sizlarga kalola haqida fatvo beryapti. Odamlar biror bir kishi fatvo bersa, menga falonchi fatvo bergan deb mahkam ishlaydi. Quloq solishsinki, Alloh meros haqidagi bergan fatvolariga Allohu yuftikum fil kalala. Alloh sizlarga fatvo beryapti. Kalola mana aytib o'tganimizdek, man la valida lahu va la valada lahu. Bir kishi vafot qilsa-ki, otasi yo'q, farzandi yo'q. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. Agar bir kishi halok bo'lsa, vafot qilsa, uning farzandi bo'lmasa, hali aytib o'tganimizdek, otasi ham bo'lmagan kishini aytamiz. Uning bitta opasi yoki singlisi bo'lsa. Qolgan bir kishi vafot qildi. Farzandi yo'q kishi. Otasi ham yo'q edi. Lekin bitta singlisi qoldi yo otasi qoldi. Uxt kalimasi arab tilida ota va singilga iste'mol qilinadi. Bir dona, xoh ota, xoh singil qolsa, merosning shu vafot qilgan kishi qo'yib ketgan narsaning yarmini unga beriladi. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Bir ayol kishi vafot qildi. Vafot qilgan er kishi bo'lganda shunday. Vafot qilgan kishi ayol kishi edi. Uning ham farzandi yo'q edi,
otasi ham yo'q edi. Lekin bitta aka yoki bitta uka qoldi. Bu ayolga merosxo'r bo'ladi agar uning farzandi bo'lmasa. Ya'ni merosxo'r bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo meros oyatlarida bayon qilingan ulushdorlar ulushini olgandan keyin qolgani hammasi shu bitta qolgan akasi yoki ukasiga qoladi. Haqiqiy merosxo'r bo'lib hammasini oladi. Fa in kana tasnatayni agar bir kishi vafot qilsa-yu, otasi yo'q edi, farzandi ham yo'q edi. Uning qolgan ikkita opasi yo ikkita singlisi yo bitta ota singlisi qolib, ikkita ayol kishi merosxo'r bo'lib qoldi. Shunday bo'lgandir-a? Bir kishi vafot qilsa-yu, farzandi yo'q, otasi ham yo'q. Yo ikkita opasi, yo ikkita singlisi, yo bitta ota, bitta singlisi qoldi. Shunda ikkita bo'lsa, falahumas sulusani mimma tarak. Tashlab ketgan molning 3dan 2 qismini olib ajratib olishadilar. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mislu hazzil unsayayn. Agar bir kishi vafot qilsa-yu, otasi yo'q va farzandi yo'q bo'lgan kishi vafot qildi. Uningdan qolgan aka, ukalar, opa singillar qoldi. Ikkovdan ham bor. Ham aka, ham opa yo, ham singil, ham uka. Yo'inki opa singil va aka uka shunga o'xshagan bir necha ko'plari qoldi. Nechta bo'lishligidan qat'iy nazar. Bunda qolgan mol ayollarga yarim ulush bo'lsa, erkaklarga bir ulush. Ya'ni o'g'il bolalarga ayollar oladigan ulushning 2 barobari meros darsimizda o'tgandek, o'g'il bolalarga 2 ulush, ayollarga 1 ulush degani. Bu yerda ham takrorlab o'tishimiz o'rinli deb bilaman. Bu ayollarga islom ulushni oz bergan deb islomga rahna samoqchi bo'lgan din dushmanlari ko'p shuni o'zlarining kitoblarida yozishadi. Bu bir juda ahmoqona bir gapdirki, ayollarga berilgan ulush bu yerda uning ayolligi uchun oz berilib yo buning erkakligi uchun ko'p berilgan emas. Bu yerdagi taqsimot har kimining vazifasiga qarab bo'lgan. Islomdagi ayollar saharlarda turib butun umrini ozgina maosh uchun o'tkazadigan ayollar emas. Islomdagi ayollar bilaklari uzilib ketadigan yuklarni bozorma bozor ko'tarib yuradigan ayollar emas. Islomdagi ayollar ularning qaramog'idagi erkaklar butun nafaqalarini beradigan kishilardir. Alloh subhanahu va taolo qo'pol qilib aytsak, er kishini ayollarning farzandlarning tarbiya qilishdek oliy vazifasi uchun er kishini mardikor qilib qo'ydi. Nafaqalik lozim qilib qo'ydi. Shuning uchun ayol kishi yarim ulushni oladi. Chunki er kishining vazifasi farzandlarga qarash kerak va shu ulush olgan ayolga ham nafaqa berib turishlik kerak. Ota-onaga qarashlik kerak va qarindosh urug'larga nafaqa berib turishlik kerak. Shuning uchun uning oladigan ulushini ko'proq qilib qo'ydi. Ammo ayol kishi bo'lsa, olgan ulushini faqat o'ziga sarf qiladi. Unga nafaqa lozim emas ayol kishiga. Ha, bozorlardan erlari hech narsa olib kelmasdan o'zing topib ol deydigan ayollarga nisbatan oz desak bo'ladi. Bilaklari uzilib ketadigan yuklarni qo'llarida ko'tarib yurib, azob chekayotgan ayollarga o'zlarining topganini ham farzandlariga ham qarindoshlariga sarf qilib, o'ziga yetishtira olmasdan, erlaridan hech narsadan ola olmasdan mahrum bo'lib yurgan ayollarga nisbatan haqiqatda oz. Lekin islom o'zining muslima ayollariga qarab taqsim qiladi. Bu taqsimot muslima ayollarga nisbatan. Yubayyinullohu lakum an tadillu. Alloh subhanahu va taolo sizlarga bayon qiladiki, adashib ketmasligingiz uchun. adashib ketib qolmanglar meros taqsimlarida, hayot yo'llarida adashib ketib qolmasliginglar uchun Alloh sizlarga hukmlarini bayon qiladi. Alloh sizlarga hukm bayon qilishlikdan sizlarda muhtojligi bor emas. Na'uz billah. Sizlar muhtojsizlar. Sizlar adashib ketasizlar. Sizlar agar boshqalarning yo'liga ergashsanglar, haftada, oyda o'zgaradigan qonunlarga ergashib dovdirab yurasizlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarning adashib ketmasliginglar uchun bayon qiladi. Vallohu bikulli shay'in alim. Alloh har bir narsani bilib turuvchidir. Alloh har bir narsani biluvchidir. Meros haqidagi oyatlarni ham taqsimini biluvchidir. Merosdan tashqari bo'lgan hukmlarni ham biluvchidir. Har bir narsani biluvchidir. Insonning qalbida meros oyatidan keyin kelganda Alloh merosdagi narsani juda ham bilar ekanda, juda ham biladida degan e'tiqod kelib qolmasligi uchun Vallohu bikulli shay'in alim. Alloh merosdagi hukmlarnigina emas, har bir narsani biluvchidir. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala sayyidil mursalin. Mana surayi Niso ayollar surasining tafsirini qo'limizdan kelganicha juma kundagi darslarimizda mana o'tgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bu oyatni avvalini ham oila haqida bo'lib, oxirgi oyat ham oila haqida bo'ldi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, islom oilaga qancha e'tibor berganligini. Chunki oila islomda jamiyat binosining birinchi g'ishti qo'yiladi. Bu birinchi g'ishti agar to'g'ri qo'ysa, bu bino osmongacha bo'lsa ham to'g'ri ketadi. Ammo birinchisi noto'g'ri qo'yilgan bino u mutlaqo har qancha baland bo'lsin, xavf-xat bo'lsin, hammasi egri bo'lgancha qolaveradi. Shuning uchun oilaga islom juda katta bir e'tibor berdi. Nikoh haqidagi oyatlar bu ko'p oyatlarni o'z ichiga oldi. Va mana surai Baqarada o'rgangan bo'ldik. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari ko'p bo'ldi. Juda ko'p yo'llanmalar berdi. Hatto nikohlanish haqida qanday bo'lishligini hammasini ta'lim berdilar. Biror bir oila qurishlik haqida odamlarni muhmal o'z holatlarida qo'ymadilar. Ba'zi hikmatli kishilar ham aytishgan ekanlarki, farzandlarim, men sizlarning tug'ilganinglardan keyin ham tug'ilganinglardan ilgari ham yaxshilik qildim degan ekanlar. Shunda farzandlar so'rashganki, bizni tug'ilganimizdan keyingi yaxshiligingizni yaxshi bilamiz, ammo tug'ilganimizdan ilgarigi yaxshiligini biz bilmaymiz. Bu yaxshilikni aytib bering deganlarda, men sizlarga shaniylarga dog' tushirmaydigan ona tanlaganligim sizlarning tug'ilishingizdan ilgarigi sizlarga yaxshiligim degan ekanlar. Haqiqatda ham har bir kishi otasi bilan faxrlanishlikdan ko'ra ham onasi bilan ko'proq faxrlanadi. Chunki bu ona u farzand bilan ko'p davrida birga bo'ladi. Mana bu vaqtda biz farzandlarimizni uylayotgan vaqtimizda, qizlarimizni chiqarayotgan vaqtimizda ham biz o'zimizning hali ko'zimizga ko'rinmagan, hali dunyoga kelmagan nabiralarimizga ham yaxshilik qilishlikni bir o'ylab qo'yaylik birodarlar. Ular ham aytsinki, bizlarga dadalarimiz, ajdodlarimiz tug'ilishligimizdan ilgari ham yaxshilik qilib ketgan ekan desin. Biz nabiralarimizning dadalarini ham bir tanlab qo'yaylik qizimiz uzatayotgan vaqtimizda. Ba'zi farzandlar borki, mana bizga xatlar kelib turadi. Ular shu xatlardan ma'lum bo'ladiki, ularning juda pokiza, dindor, hamma tarafdan o'zining salohiyatligi, lekin ularning opa-dadalari, ularning dadalari tug'ilishlaridan ilgari ularga qattiq bir jinoyat qilib ketishgan. Ular onalarining ko'chalarda dovdirab yurganliklariga, qing'ir ayoligiga, otalarining qing'ir ayol bo'lib yurganliklariga bir umr afsus qilib yurishadi. Ular o'zlarining ota-onalaridan ba'zi bir holatlardan xijolat bo'ladi. Mana bunday biz tug'ilmagan farzandlarimizga hali bundan keyingi ajdodlarimizga bir katta jinoyatni qilib ketmaylik birodarlar. Mana bu haqda ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizga ko'p oyatlarni oila haqida nozil qilishligi, bu oila nihoyat darajada katta bir e'tibor beriladigan narsadir. Birodarlar, ba'zi savollarda odam o'qib o'qigani xijolat oladi. Bu savollar juda ko'p gapirilgan, bularni yaxshi bilib olishlik kerak. Biz shuni bilamizki, boshqa sohalarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Fatimatuz Zahrodan tarqagan farzandlarini bularni sayyid avlodi deyiladi. Agar bir kishi nasabi shu yerga borgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning avlodidan bo'ladi. Bu odamga lozimki, men shu avloddan bo'lganligimga Allohga hamdlar bo'lsin deb va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga boshqalardan ko'ra mahkamroq ushamoqligi kerak. Buni quruqdan quruq dinni bilmasdan men shu avloddanman degani uyalishlik kerak. U kishini yo'llarini ushlamasdan turib, men shu avloddanman degani uyalishligi kerak bu. Bu xijolatli narsa. Bir katta bir sharafli kishini ishi, sharafli odamning farzandi o'zi dinda bo'lmasa-yu, butun falon tortishgan bo'lsa-yu, falonchini o'laman desa, u odamning shaniga dog' tushiradi-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avlodi bo'lsa, uni o'zini nihoyatda ehtiyot qilishligi kerak. Yana bitta hukm shuni bilishligi kerakki, zakot sadaqotlarni o'ziga harom deb bilishligi kerak. Zakot bu narsalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kambag'al ummatlariga, kambag'al avlodlarga ham haromdir. Ya'ni bu bilan qora, xo'ja degan kalimalar yozilibdi. Bu biz boshqa narsalarni bilmaymiz. Biz shuni bilamizki, sayyid avlodi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning avlodlari. U kishining ahllariga biz muhabbat qilamiz. Lekin u kishiga kim ergashsa, shu kishining xonadonlaridan hisoblanadi. Salmonu minna ahlal bayt dedilar. Salmonu Farsini bizi ahli baytdan deb 3 marta takrorladilar. Demak bir kishiga o'zi narsani mahkam ishlashligi lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hamza aqlilik parvardigora islom yo'lida xizmat qilishligini Alloh taolo hammalarga nasib qilsin.